Παρά τις αποσταθεροποιητικές συνέπειες της οικονομικής και εξωτερικής πολιτικής του, καθώς και τη μεγάλη εκλογική ήττα, ο πρόεδρος Ερντογάν δεν δείχνει κανένα ενδιαφέρον για διόρθωση πορείας. Του Χένρι Τζέι Μπάρκλι. Οι δημοτικές εκλογές της 31ης Μαρτίου 2024 στην Τουρκία επέφεραν στον Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν ένα καταστροφικό πλήγμα. Για πρώτη φορά από τότε που το κόμμα του, το Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, AKP, ανέβηκε στην εξουσία το 2002, ήρθε δεύτερο σε εθνικό επίπεδο. Ο Ερντογάν, ο οποίος έκανε ακούραστη προεκλογική εκστρατεία παντού, επέλεξε να κάνει τις αυτοδιοικητικές εκλογές να αφορούν μόνο αυτόν και την εξουσία του, κάτι που τώρα φαίνεται ως ένας τρομερά λανθασμένος πολιτικός υπολογισμός. Μη συνηθισμένος να χάνει, αντιμετωπίζει τώρα μια άνευ προηγουμένου κρίση νομιμοποίησης με συνέπειες τόσο για την εσωτερική όσο και για την εξωτερική πολιτική. Στην ομιλία του μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εμφανίστηκε απρόσμενα συμφιλειωτικός, κάνοντας λόγο για νίκη της δημοκρατίας. Ωστόσο, στα χρόνια που μεσολάβησαν από το 2002, ο Ερντογάν έχει μετατραπεί σε έναν λαϊκιστή αυταρχικό ηγέτη που ελέγχει μόνος του όλες τις πτυχές του τουρκικού πολιτικού συστήματος. Η διακυβέρνησή του στηρίζεται σε δύο άξονες, έναν αυταρχικό που καταργεί την αυτονομία όλων των θεσμών, αρχής γενομένης από το δικαστικό σώμα και την κεντρική τράπεζα, υποτάσσοντάς τους τις ιδιοτροπίες και τις επιθυμίες του. Οι ηγέτες της κοινωνίας των πολιτών, οι πολιτικοί και οι δημοσιογράφοι οδηγούνταν συστηματικά στη φυλακή κατόπιν αιτήματός του. Δεν υπάρχει τουρκική εξωτερική πολιτική αυτή καθ' αυτή, αλλά του Ερντογάν. Ο δεύτερος άξονας του πολιτικού του οικοδομήματος είναι ο λαϊκισμός του έχει κατασκευάσει μια εικόνα του εαυτού του ως ανθρώπου του λαού που, όπως όλοι οι άλλοι λαϊκιστές πολιτικοί, πολεμά τις διεφθαρμένες ελίτ και το παλιό κατεστημένο. Το μήνυμα αυτό διατυμπανίζεται αδιάκοπα από όλα τα μέσα ενημέρωσης, ιδιωτικά και δημόσια, που ελέγχει. Τα αποτελέσματα των εκλογών, ωστόσο, έχουν διαπεράσει αυτόν τον δεύτερο άξονα του πολιτικού του οικοδομήματος. Το κύριο κόμμα της αντιπολίτευσης, το Λαϊκό Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, CHP, το οποίο ο Ερντογάν εξομοίωνε με το παλιό διεφθαρμένο κατεστημένο, ξεπέρασε το ΑΚΑ σε εθνικό επίπεδο, κράτησε όλους τους δήμους του και κατέλαβε πολλούς από αυτούς που κυβερνούσε το ακροστόσο, η ήττα πονάει περισσότερο στην Κωνσταντινούπολη, τη μεγαλύτερη πόλη και οικονομικό πυρήνα της Τουρκίας και κεντρικό στόχο του Ερντογάν εκεί είχε ξεκινήσει την πολιτική του καριέρα και η πόλη είναι η πηγή των οικονομικών που χρηματοδοτούν το κόμμα του αμφισβήτησε πικρά την ήττα του το 2019 και έκτοτε προσπαθεί να υπονομεύσει το δημοφιλή δήμαρχο της πόλης, Εκρέμι Μάμογλου, ξεκινώντας αμφίβολες δικαστικές υποθέσεις για την απομάκρυνσή του από το αξίωμα. Παρά τις πιέσεις, ο Ιμάμογλου νίκησε τον εκλεκτό του Ερντογάν και πολλούς άλλους υποψήφιους, συγκεντρώνοντας την απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων όσο σημαντικό και αν ήταν το περιθώριο της νίκης του, κέρδισε επίσης την πλειοψηφία των εδρών στο Δημοτικό Συμβούλιο, στο οποίο προηγουμένως κυριαρχούσε το ΑΚΑ και το οποίο είχε υπονομεύσει την πολιτική του ιδιαίτερα τρομερός, χαρισματικός πολιτικός και σε αντίθεση με τους προκατόχους του από το CHP, ο Ιμάμογλου αναδείχθηκε ως ο κύριος αντίπαλος του Ερντογάν. Ο δεύτερος άξονας του πολιτικού του οικοδομήματος είναι ο λαϊκισμός του έχει κατασκευάσει μια εικόνα του εαυτού του ως ανθρώπου του λαού που, όπως όλοι οι άλλοι λαϊκιστές πολιτικοί, πολεμά τις διεφθαρμένες ελίτ και το παλιό κατεστημένο. Το μήνυμα αυτό διατυμπανίζεται αδιάκοπα από όλα τα μέσα ενημέρωσης, ιδιωτικά και δημόσια, που ελέγχει. Τα αποτελέσματα των εκλογών, ωστόσο, έχουν διαπεράσει αυτόν τον δεύτερο άξονα του πολιτικού του οικοδομήματος. Οι εκλογικές ανατροπές χρησιμεύουν μόνο για να εμβαθύνουν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο Ερντογάν η οικονομική κρίση της Τουρκίας, η οποία χαρακτηρίζεται από υψηλά ποσοστά πληθωρισμού, ήταν ένας από τους κύριους λόγους που απομάκρυναν το εκλογικό σώμα από τις αρχές της δεκαετίας. Η Τουρκία αντιμετωπίζει αυτά τα υψηλά ποσοστά πληθωρισμού. Η κατάσταση επιδεινώθηκε καθώς ο Ερντογάν, σε αντίθεση με τις συμβατικές οικονομικές αρχές, ακολούθησε πολιτική χαμηλών επιτοκίων για την προώθηση υψηλών ρυθμών ανάπτυξης παρά την κορύφωση του πληθωρισμού στο 85%. Τον Οκτώβριο του 2022, ο Ερντογάν ανάγκασε την Κεντρική Τράπεζα να συνεχίσει να μειώνει τα επιτόκια αναφοράς έως και 8,5% τον Μάιο του 2023. Με μια πλήρη οικονομική κατάρρευση στον ορίζοντα, έκανε στροφή διορίζοντας εκ νέου το Μέμετ Σίμσεκ ως Υπουργό Οικονομικών και Οικονομικών τον Ιούνιο του δυσχιλιοστό 23ο Σίμσεκ, ο οποίος χαίρει διεθνού σεβασμού από τους επενδυτές, συνέχισε να σχεδιάζει μια σταδιακή επιστροφή στην οικονομική ορθοδοξία. Ο δεύτερος άξονας του πολιτικού του οικοδομήματος είναι ο λαϊκισμός του έχει κατασκευάσει μια εικόνα του εαυτού του ως ανθρώπου του λαού που, όπως όλοι οι άλλοι λαϊκιστές πολιτικοί, πολεμά τις διεφθαρμένες ελίτ και το παλιό κατεστημένο. Το μήνυμα αυτό διατυμπανίζεται αδιάκοπα από όλα τα μέσα ενημέρωσης, ιδιωτικά και δημόσια, που ελέγχει. Τα αποτελέσματα των εκλογών, ωστόσο, έχουν διαπεράσει αυτόν τον δεύτερο άξονα του πολιτικού του οικοδομήματος. Παρόλα αυτά, ο επίσημος πληθωρισμός πλησίαζε το 70% την παραμονή των δημοτικών εκλογών. Το υψηλό έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και τα χαμηλά έσοδα από το συνάλλαγμα επιβαρύνουν περαιτέρω τη συνολική οικονομική εικόνα και περιορίζουν τα περιθώρια ελιγμών της Τουρκίας σε διεθνές επίπεδο. Η Τουρκία εξαρτάται πολύ περισσότερο από την καλή θέληση των ξένων επενδυτών και την υποστήριξη των αμερικανικών και ευρωπαϊκών κυβερνήσεων. Εκτός από τα οικονομικά προβλήματα, είναι πιθανό να αντιμετωπίσει και άλλες προκλήσεις. Η κυριότερη από αυτές είναι η αντίληψη ότι η λαϊκίστικη αυταρχική διακυβέρνησή του τελειώνει. Ο Ιμάμογλου θα αναδειχθεί πιθανότατα ως ο πιο ισχυρός ανταγωνιστής ως μελλοντικός υποψήφιος πρόεδρος. Επιπλέον, ο Ερντογάν ήλπιζε να οργανώσει μια συνταγματική αλλαγή που θα του επέτρεπε να θέσει εκ νέου υποψηφιότητα στο τέλος της τρέχουσας θητείας του το 2028. Αυτό θα πρέπει να αναβληθεί με την ελπίδα ενός ευνοϊκότερου περιβάλλοντος. Παρά τις πρωτοφανείς αυτές συνθήκες, θα ήταν λάθος να τον υπολογίζει κανείς. Θα προσπαθήσει να ανασυγκροτήσει την υποστήριξή του. Ποιες είναι λοιπόν οι επιλογές του για το μέλλον? Ο σημαντικότερος περιορισμός που αντιμετωπίζει είναι η κατάσταση της οικονομίας, η οποία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις άμεσες ξένες επενδύσεις, τον τουρισμό και τις εξαγωγές μεταποιητικών προϊόντων σε επιλεγμένες δυτικές χώρες. Το εκολαπτώμενο οικονομικό σχέδιο του ΣΥΜΣΕΚ θα χρειαστεί τουλάχιστον 2 ακόμη χρόνια για να φέρει ορατά αποτελέσματα. Το στυλ διακυβέρνησης του χαρακτηρίζεται τελευταία όλο και περισσότερο από διχαστική ρητορική, επιθετικές ενέργειες στο εσωτερικό και στο εξωτερικό και την επιδίωξη εθνικιστικών στόχων σε συνδυασμό με μια ηχηρή αντιδυτική, ιδίως αντιαμερικανική, ατζέντα. Αυτά αποσκοπούσαν στην ενίσχυση του χαρισματικού ηγετικού του στυλ και της εθνικιστικής του πίστης. Ωστόσο, η τουρκική κοινή γνώμη είναι όλο και πιο κουρασμένη από αυτές τις πολιτικές, καθώς αντιμετωπίζει την επιδείνωση των οικονομικών συνθήκων και την αντίληψη ότι ο Ερντογάν την έχει εγκαταλείψει. Η πρώτη του τάση ήταν να συνεχίσει και μάλιστα να διπλασιάσει την επιθετική αντιμετώπιση της έγχωριας αντιπολίτευσης. Αυτό θα περιέλαμβανε την αύξηση των φυλακίσεων αντιπάλων, πραγματικών και φανταστικών, το κλείσιμο των ειδησιογραφικών πρακτορείων και την ιδιαίτερη δίωξη της κουρδικής αντιπολίτευσης. Μετά τους δήμους του 2019, οι εκλεγμένοι Κούρδοι δήμαρχοι στανοτιοανατολικά της χώρας πάφθηκαν χωρίς εξηγήσεις και αντικαταστάθηκαν από διορισμένους από την κυβέρνηση αξιωματούχους. Στην επαρχία Βαν, ο νικητής του Κουρδικού κόμματος κρίθηκε αυθαίρετα μη επιλέξιμος και αντικαταστάθηκε από έναν πολιτικό του ΑΚΠΡΟ, ο οποίος έλαβε 27% έναντι 55% του νικητή σε αντίθεση με το 2019. Οι Κούρδοι είχαν προετοιμαστεί να αντισταθούν και να αντιμετωπίσουν την κυβέρνηση με την αναμενόμενη υποστήριξη από ένα αυτοπεποίθηση CHP υπό νέα ηγεσία, ειδικά στην Κωνσταντινούπολη. Είναι σαφές ότι οι Κούρδοι, αν και δεν συντάχθηκαν επίσημα με τον Ιμάμογλου, πήραν μια στρατηγική απόφαση να τον υποστηρίξουν και να τον βοηθήσουν να κερδίσει. Η απόφαση αυτή πυροδότησε άμεσες και μαζικές διαδηλώσεις στο Βαν και αλλού στο κουρδικό νοτιοανατολικό τμήμα και το CHP εξέφρασε δημόσια και δυναμικά την υποστήριξή του. Σε αυτό που μόνο ως ταπεινωτική ανατροπή μπορεί να χαρακτηριστεί, η κυβέρνηση της Άγκυρας ακύρωσε τη δική της απόφαση, φοβούμενη μια ανεξέλεγκτη επέκταση της άσταθειας. Ωστόσο, κατέστη σαφές ότι όχι μόνο διακινδύνευε εσωτερικές διαμάχες και πολιτικά προβλήματα χωρίς καμία εγγύηση επιτυχίας, αλλά η αστάθεια που θα προκαλούσε θα έθετε σε κίνδυνο το οικονομικό πρόγραμμα που εξαρτάται από τις άμεσες ξένες επενδύσεις. Η πρώτη του τάση ήταν να συνεχίσει και μάλιστα να διπλασιάσει την επιθετική αντιμετώπιση της έγχωριας αντιπολίτευσης. Αυτό θα περιέλαμβανε την αύξηση των φυλακίσεων αντιπάλων, πραγματικών και φανταστικών, το κλείσιμο των ειδησιογραφικών πρακτορείων και την ιδιαίτερη δίωξη της κουρδικής αντιπολίτευσης. Μετά τους δήμους του 2019, οι εκλεγμένοι Κούρδοι δήμαρχοι στανοτιοανατολικά της χώρας πάφθηκαν χωρίς εξηγήσεις και αντικαταστάθηκαν από διορισμένους από την κυβέρνηση αξιωματούχους. Εάν περιοριστεί εσωτερικά, μια άλλη επιλογή είναι να εντείνει την πίεση στους περιφερειακούς ανταγωνιστές και αντίπαλους. Μεταξύ αυτών είναι οι Κούρδοι της Συρίας που συντάσσονται με τις Ηνωμένες Πολιτείες και πολεμούν το Ισλαμικό κράτος, ISIS, ενώ η Τουρκία τους βομβαρδίζει συνεχώς και διακινδυνεύει μια μεγάλη αντιπαράθεση με την Ουάσιγκτον. Ο Ερντογάν είχε αφήσει να εννοηθεί ότι θα διευρύνει τις επιχειρήσεις. Πρόσφατα επισκέφθηκε το Ιράκ και την περιφερειακή κυβέρνηση του Κουρδιστάν, KRG, την οικονομικά και πολιτικά προβληματική βόρεια αυτόνομη κουρδική περιοχή, όπου έτυχε καλής υπόδοχης. Μεταξύ των πρωταρχικών του στόχων ήταν να συντονίσει μια διασυνοριακή επιχείρηση κατά των Τούρκων Κούρδων εξεγερμένων που έχουν εγκατασταθεί στα βουνά του Βόρειου Ιράκ. Η Ουάσιγκτον δεν θα είχε αντίρρηση για μια Ιρακινή επιχείρηση, αλλά μια Συριακή ενέχει τον κίνδυνο να επιδεινώσει την ήδη τεταμένη σχέση με την κυβέρνηση Biden. Η πρώτη του τάση ήταν να συνεχίσει και μάλιστα να διπλασιάσει την επιθετική αντιμετώπιση της έγχωριας αντιπολίτευσης. Αυτό θα περιέλαμβανε την αύξηση των φυλακίσεων αντιπάλων, πραγματικών και φανταστικών, το κλείσιμο των ειδησεογραφικών πρακτορείων και την ιδιαίτερη δίωξη της κουρδικής αντιπολίτευσης. Μετά τους δήμους του 2019, οι εκλεγμένοι Κούρδοι δήμαρχοι στα νοτιοανατολικά της χώρας πάφθηκαν χωρίς εξηγήσεις και αντικαταστάθηκαν από διορισμένους από την κυβέρνηση αξιωματούχους. Η αναζωπήρωση των εντάσεων στην Ανατολική Μεσόγειο με την Ελλάδα δεν αποτελεί επίσης επιλογή, δεδομένης της εξάρτησης της Τουρκίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτή την οικονομική συγκυρία. Στην πραγματικότητα, η υιοθέτηση μιας πολύ πιο επιθετικής τάσης απέναντι στο Ισραήλ είναι πιθανώς η μόνη σχετικά ανέξοδη επιλογή που έχει αυτή τη στιγμή. Αμέσως μετά την 7η Οκτωβρίου, ο Ερντογάν εξέφρασε την ισχυρή υποστήριξή του προς τη Χαμάς, υποστηρίζοντας ότι δεν πρόκειται για τρομοκρατική οργάνωση αλλά μάλλον για μια ομάδα Μουκαϊ, που σημαίνει περίπου πολεμιστές του Ισλάμ. Στη συνέχεια, μείωσε τη ρητορική του υπέρ της Χαμάς, καθώς αποτέλεσε εμπόδιο για τη δυνητική συμμετοχή της Τουρκίας στη μεταπολεμική ανοικοδόμηση και την ειρήνευση. Ωστόσο, η επιτυχία του Ισλαμιστικού Κόμματος Νέας Ευημερίας υπό την ηγεσία του γιου του μέντορά του, Νατζμέτιν Ερμπακάν, ο οποίος κατήγγειλε την ανεπαρκή αντι-Ισραηλινή πολιτική του, τον έκανε να επανεξετάσει τη στάση του στις 9 Απριλίου. Η Τουρκία ανακοίνωσε εμπορικές κυρώσεις κατά του Ισραήλ εν αναμονή της κατάπαυσης του πύρος δεδομένου του εμπορικού πλεονάσματος που έχει με το Ισραήλ. Οι κυρώσεις αυτές είναι απίθανο να είναι αποτελεσματικές και θα μπορούσαν να βλάψουν την Τουρκία πολύ περισσότερο έκτοτε. Ο Ερντογάν εξίσωσε τη Χαμάς με τις τουρκικές παράνομες δυνάμεις, Κουβέι Μίλιγε, που συμμετείχαν στην έναρξη του κινήματος ανεξαρτησίας της Τουρκίας μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και ανακοίνωσε ότι θα τερματίσει όλες τις σχέσεις με το Ισραήλ. Τις τελευταίες ημέρες, έκανε τα πάντα για να φιλοξενήσει πολιτικούς ηγέτες της Χαμάς στην Τουρκία. Η αναζωπήρωση των εντάσεων στην Ανατολική Μεσόγειο με την Ελλάδα δεν αποτελεί επίσης επιλογή, δεδομένης της εξάρτησης της Τουρκίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτή την οικονομική συγκυρία. Στην πραγματικότητα, η υιοθέτηση μιας πολύ πιο επιθετικής τάσης απέναντι στο Ισραήλ είναι πιθανώς η μόνη σχετικά ανέξοδη επιλογή που έχει αυτή τη στιγμή. Αμέσως μετά την 7η Οκτωβρίου, ο Ερντογάν εξέφρασε την ισχυρή υποστήριξή του προς τη Χαμάς, υποστηρίζοντας ότι δεν πρόκειται για τρομοκρατική οργάνωση αλλά μάλλον για μια ομάδα Μουκαϊ, που σημαίνει περίπου πολεμιστές του Ισλάμ. Στη συνέχεια, μείωσε τη ρητορική του υπέρ της Χαμάς, καθώς αποτέλεσε εμπόδιο για τη δυνητική συμμετοχή της Τουρκίας στη μεταπολεμική ανοικοδόμηση και την ειρήνευση. Οι έντονες καταγγελίες του για το Ισραήλ έχουν επηρεάσει τις σχέσεις με την Ουάσιγκτον. Ο Ερντογάν κατάφερε τελικά να εξασφαλίσει μια πολυπόθητη πρόσκληση στο Λευκό Οίκο. Ωστόσο, η επικείμενη επίσκεψη της 9ης Μαΐου εκνεύριζε όλο και περισσότερο την κυβέρνηση Biden. Πιθανώς φοβόταν την προοπτική ότι ο Ερντογάν, ένας πολιτικός ηγέτης και σύμμαχος, που τάσεται περισσότερο υπέρ της Χαμάς, θα προσπαθούσε, για τους δικούς του πολιτικούς υπολογισμούς, να παρέμβει εμφανώς στον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς και να κλέψει τις εντυπώσεις, φέρνοντας έτσι σε δύσκολη θέση την κυβέρνηση. Ο ορατός δισταγμός της Ουάσιγκτον για την επίσκεψη κατέληξε στην αναβολή της. Όπως και να έχει, ο Ερντογάν θα θέσει το Ισραήλ στο επίκεντρο των προσπαθειών του στο εγγύς μέλλον. Ο Ερντογάν μπορεί να ακολουθήσει εναλλακτικές στρατηγικές που επιδιώκουν την εσωτερική ειρήνη, όπως κατά τα προηγούμενα χρόνια της εξουσίας του, όταν υποστήριζε τη δημοκρατία, τις ελεύθερες αγορές, τη λιγότερη κυβερνητική παρέμβαση και την ενσωμάτωση με τη Δύση. Αυτό θα απαιτούσε να εγκαταλείψει τη μαχητική ρητορική του, να κάνει ανοίγματα προς τους Κούρδους, να μειώσει τη σκληρή καταστολή και να απελευθερώσει φυλακισμένους με κατασκευασμένες κατηγορίες, όπως τον πρώην ηγέτη του Κουρδικού Κόμματος Ιλαχατίν Νταμέριτος και την προσωπικότητα της κοινωνίας των πολιτών Όσμαν Καβάλα. Αυτά θα αποτελούσαν ισχυρά μηνύματα ότι προτίθεται να κάνει μια νέα αρχή. Πηγή, The National Interest.